Вие сте со SBS на Македонски. Главниот директор на здравството на Викторија го оправдува планот на државата повторно да се отвори во услови на критики во врска со заклучувањето поради коронавирусот. Македонскиот председател Пендаровски не очекува блокада од Бугарија за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. И уште на вест од спортот, српскиот тенисер и светски рекет број 1 Новак Ѓоковиќ исклучен од турнирот US Open поради ненамерен удар со тениско топче во грло на службено лице на теренот. Останете со вас. Премиерот на Викторија Денил Ендру сутрово соочувајќи се со медиумите по објавата за продолжување на заклучувањето до крајот на септември, рече дека сака, како и повеќето други државата, да ги укине строгите ограничувања поради коронавирусот што е можно поскоро, но дека не треба да се избрзува поради фрустрациите и тоа да се направи прерано. Тој рече дека потенцијално преправање дека избувнувањето на COVID-19 е завршено е цитат рецепт за катастрофа. Инаку Викторија забележа 41 нов случај на коронавирус и уште 9 смртни случаи. Бројот на починати е поголем од оној од вчера, кога имаше 5 смртни случаи, но бројот на новозаразени е помал од вчера. На национално ниво од COVID-19 починаа над 750 лица. А главниот медицински началник на Викторија го бранеше управувањето на државата со коронавирусот по упатените критики за одговорот на здравствениот одел и објавувањето на планот за ублажување на ограничувањата поради вирусот. Премиерот објави дека така нареченото заклучување во четврта фаза ќе продолжи дополнително 2 недели со одредени промени во правилата од крајот на септември, како што е поместување на полицискиот час до подоцна и повторно отворање на центрите за грижа на децата. Бизнес групите се вознемирени што многу продавници ќе останат затворени до октомври, а има загриженост и во врска со тоа дека бројот на случаи мора да се намали дневно под 5 нови инфекции во просек за да може државата да премине во таа фаза. Главниот здравствен директор, професор Бред Сатон, за ABC изјави дека станува збор за постепено отворање, споредувајќи ги строгите мерки на Викторија за COVID-19 со мерките на други земји како што се Јужна Кореја и Сингапур.
Whenever there are grumbling cases that just continue along, there's always a risk of it taking off again, as we've seen in South Korea, as we saw in Singapore, and we want to get into a position that most of Australia got to, which is driving cases down to a point where we know that we can sustain those low numbers for the long term.
Сојузната влада очекува вакцина против COVID-19 да биде достапна во текот на следната година, доколку медицинските испитувања доведат до успех. Премиерот Скот Морисон најавува 2 сделки во вредност од 1,7 милиарди долари, кои вклучуваат вакцина создадена во Квинсленд. Владата веќе потпиша писмо намера со Универзитетот во Оксфорд за договор со британската компанија за лекови AstraZeneca. Има извештај дека може да се произведат скоро 85 милиони дози на вакцината, претежно во Мелбурн. Сојузниот благајник го продолжува периодот на привремена неликвидност за деловните субјекти погодени за време на пандемијата на коронавирус. Привремените мерки за помош требаше да истечат наскоро, но благајникот Джош Фрајденберг ги продолжи мерките за заштита. Тој вели дека продолжениот период ќе трае до крајот на годинава, односно до 31 декември, со цел да се спречат на тамошни деловни пропаѓања и да се овозможи закрепнување. Владата на Обединетото Кралство признава дека големиот скок на дневни инфекции со COVID-19 е загрижувачко по рекордниот дневен број на скоро 3.000 во неделата. Како и другите европски земји, бројот на случаи се зголемува со оглед на тоа што општествата започнуваат да ги намалуваат ограничувањата и повторно да се отвораат. Секретарот за здравство на Обединетото Кралство, Мет Хенкок, вели дека зголемувањето на бројот на случаи кај младите е она што доведува до поголеми бројки на заразени со COVID-19 во земјата.
The first line of defense is that people should follow social distancing. We've also got the testing and the tracing, and they're happening at record rates. We can use and we will use local lockdowns if that's what's necessary.
Во Обединетото Кралство од COVID-19 починаа повеќе од 41.000 лица. А во последниве 24 часа во Македонија регистрирани се 92 нови случаи на COVID-19 и тројца починати, соопштија од Министерството за здравство. Вкупната бројка на дијагностицирани со вирусот од почетокот на епидемијата изнесува 15.090, бројката на оздравени пациенти е 12.235, а на починати 617. Според Министерството за здравство, бројот на активни случаи во Македонија во моментов изнесува 2.238. Сите сигнали кои доаѓаат од земјата председавач со Европската Унија, Германија, велат дека до крајот на годинава ќе се случи меѓувладината конференција, што би значило почеток на пристапните преговори, изјави завчера председателот Стево Пендаровски во телевизиско интервју. Тој не очекува блокада од Бугарија за почеток на преговорите. Побитно тоа кога ќе се случи меѓувладината конференција, според него е што ќе содржи преговарачката рамка, која што треба да биде објавена најмногу за еден месец од сега. Според Пендаровски, македонските аргументи за тие битни национални позиции се јасни. Тој рече се надева дека никој во Европа нема да прифати формулации за македонскиот јазик или дека македонската нација е резултат на етнички инженеринг. Прашан дали има контакти со бугарскиот председател Румен Радев и дали планира посета на Софија, Пендаровски рече дека нивни заеднички став бил дека пред евентуалната средба би требало да се види позитивен исчекор во работата на заедничката комисија. Тој исто така откри дека членовите на комисијата имале онлайн средба пред месец и половина, што била неуспешна. Македонската страна, вели Пендаровски, има своји аргументи и нема причини за одложување и очекува комисијата многу брзо да ја продолжи работата и да доведе до резултати. Повеќе за настаните во Македонија во извештај по вестите. 29-годишниот Джейкоб Блейк, кој беше застрелан повеќе пати од страна на полицијата во Соединетите Држави, за прв пат проговори за повредите. Афроамериканецот и натаму е во болница, откако беше застрелан во Висконсин. Тој вели дека има болки, но сака сите да останат заедно, откако неговото застрелување повторно ги засили демонстрациите за расна еднаквост и против полициската бруталност во Соединетите Американски Држави. Тој упати повик до сите во заедницата да го ценат собственото здравје додека го имаат, затоа што тој по застрелувањето од страна на полицијата е делумно парализиран. Еве дел од неговата изјава со предупредување за изразувањето.
I just want to say, man, to all the young cats out there and even the older ones older than me, it's a lot more life to live out here, man. Your life and not only just your life. Your legs, something that you need to move around to move forward in life, could be taken from you like this, man. And I promise you, the type of shit that you will go through, staples, I got staples in my back, staples in my damn stomach. You do not want to have to deal with this shit, man.
Партнерот на австралискиот основач на Викиликс Джулијан Асанж предупредува дека неговиот случај за екстрадиција ќе има последици за слободата на печатот и изразувањето. 49-годишниот Асанж, кој е обвинет за заговор со воен разузнавачки аналитичар, завлез во компјутер на Американскиот одел за одбрана со класифицирани содржини, се соочува со долгогодишен затвор. Неговата партнерка Стела Морис за SBS изјави дека нивните две деца ќе останат без татко, ако Асанж биде екстрадиран и таа сака сојузната влада да се вклучи во процесот и да помогне.
This case couldn't be more important and the consequences couldn't be more grave and he's going into it with both hands tied behind his back.
Британскиот министер за надворешни работи Доминик Раб упати пофалби за поранешниот австралиски премиер Тони Абот, што ја донел својата трговска експертиза во новата улога на советник. Борците за права на хомосексуалците и пратениците од опозицијата изразија загриженост за гледиштата на господин Абот против истополовите бракови и неговиот став за климатските промени. Но господин Раб вели дека нападите во врска со карактерот на Тони Абот се неточни и тој застана во одбрана на назначувањето на австралијецот на новата позиција, образложувајќи дека е поранешен избран премиер на Австралија, дека е ангажиран за неговата стручна експертиза и дека има многу да понуди.
He's a former elected Prime Minister of Australia. He's got huge trade expertise. He's doing an unpaid role. He's being hired for his trade expertise. And actually, I think he's got a lot to offer.
Британија, како што се наведува, го одредува 15. октомври како крајен рок за постигнување договор за слободна трговија со Европската Унија. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,35 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. И една спорт од тенисот, српската звезда Новак Ѓоковиќ вели дека му е жал за стресот што ја го предизвикал на линиската судејка, која беше погодена со топка, што доведе до дисквалификација на тенисерот. За време на неговиот надпревар против шпанецот Пабло Карено Буста, Ѓоковиќ со тениската топка ја погоди линиската судејка, која по ударот падна на теренот, држејќи го грлото. Противникот на Ѓоковиќ, Карено Буста, вели дека не го видел моментот кога тениската судејка била повредена, но изразил чувство на шок.
I suppose that he will explain the moment, no? Of course it's a tough moment for him. It will be if the case that I was the guy who do this.
И германскиот тенисер Александар Зверев вели дека тоа е несреќен инцидент во кој се работи за неколку сантиметри.
But yeah, very unlucky for Novak. I think he's going to be a little bit upset about it, but yeah. He could, I mean, if you would have hit it anywhere else, if it would have landed anywhere else, I mean, we're talking about a few inches.
Ѓоковиќ, кој беше голем фаворит за освојување на титулата и без пораз на 26 тениски меча оваа година, мораше да го напушти стадионот по несреќното удирање со така наречена мртва топка, погодувајќи го службеното лице и оставајќи ги шокирани и малкуте присутни во арената и телевизиската публика и судиите. На крајот веа и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 8 септември. Перт делумно облачно со максимална до 20, делумно облачно и завас во Аделаид со максимална температура до 19 степени, Мелбурн краткотрајни слаби врнежи и помалку ветровито 20, врнежливо за Хобарт 17, Камбера претежно сончево 21, претежно сончево и за Сиднеј 24, Брисбен делумно облачно 23, Дарвин сончево 36, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална температура до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.